Радио К2 от мястото на събитието.
Добър ден, колеги, моля, заемете местата си. Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание проект на програма за работа на Народното събрание 13-17 май 2019 година. Първа точка – проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител – министър-председателя на Република България на 14 май 2019 година. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси въз основа на приетите на първо гласуване на 8 май 2019 година законопроекти с вносители Александър Ненков и група народни представители на 16 април 2019 година, Младен Шишков и група народни представители на 17 април 2019 година. Трета точка – проект на решение за работа на Народното събрание през май 2019 година. Четвърта точка – доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 година, вносител Министерски съвет на 25 април 2019 година. Пета точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, вносители Пламен Нунев, Менда Стоянова, Мануил Манев и Александър Иванов на 23 април 2019 година, приет на първо гласуване на 25 април 2019 година, първа точка за четвъртък, 16 май 2019 година. Шеста точка – второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, вносител Министерски съвет на 3 април 2019 година, приет на първо гласуване на 24 април 2019 година, точка втора за четвъртък, 16 май 2019 година. Седма точка – проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 година, вносител Комисията по бюджет и финанси, точка трета за четвъртък, 16 май 2019 година. Осма точка – парламентарен контрол. Моля, режим на гласуване за така прочетения проект за програма. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 126 народни представители, за 125, няма против, въздържа се един. Предложението е прието. Съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения от 8 май 2019 до 14 май 2019 година. Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносители Волен Сидоров и група народни представители. Водеща комисия по правни въпроси и разпределен на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Вносител Министерски съвет. Водеща комисия – Комисия по образованието. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 година. Вносител Министерски съвет. Разпределен на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Следваща точка – отчет за изменение на бюджета за Държавното обществено осигуряване за 2018 година, вносител Националния осигурителен институт, разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика. Проект на решение за персонални промени в Министерски съвет на Република България, вносител Министерски съвет. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили за времето от 15 до 23 май 2019 година на територията на Република България ще се проведе съвместна подготовка на 68-ма бригада специални сили с силите за специални операции на Република Гърция. В подготовката ще участват сили и средства от въоръжените сили на Република България, както и военнослужащи от силите за специални операции на Република Гърция с снаряжение и екипировка. Подготовката не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи военни операции, както и с извършване на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други, в скоби на друга държава или организация въоръжени сили. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомлението е постъпило на 14 май 2019 година с входящ номер 903-09-23 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение. На 14 май 2019 година с входящ номер 920-00-12 в изпълнение на разпоредбата на член 261а, алинея 5 от Закона за електронните съобщения, Комисията за защита на личните данни е предоставила на Народното събрание обобщена информация по член 261а от Закона за електронните съобщения януари-декември 2018 година. С писмо на председателя на Народното събрание материал е изпратен на Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. И последното съобщение за днес. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на оборота в раздел търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети през март 2019 година, индекси на промишленото производство през март 2019 година, индекси на строителната продукция през март 2019 година, наблюдение на потребителите април 2019 година, наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2019 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Колеги, преминаваме към първа точка от днешната програма. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител министър-председателя на Република България. Давам думата на заместник министър-председателя господин Дончев да ни представи проекта за решение в рамките на 10 минути. Заповядайте, господин вицепремиер.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри. Министърът на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов подаде оставка пред министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов и поиска да бъде освободен като член на правителството. Във връзка с подадената оставка и на основание член 84.6 от Конституцията на Република България, от името на министър-председателя представя на вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаване на министъра на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов и за избирането на госпожа Десислава Танева като министър на земеделието, храните и горите. Госпожа Десислава Жекова Танева е икономист и юрист. През годините работи в частния сектор, в сферата на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство. Политическата ѝ кариера започва през 2007 година като председател на Общинския съвет в град Сливен. През 2009 година е избрана за народен представител в 41-то Народно събрание, по време на което оглавява Комисията по земеделието и храните. През 2013 година е избрана в 42-то Народно събрание и става член на Комисията по бюджет и финанси. През 2014 година е назначена за министър на земеделието и храните. От 2017 до момент е народен представител в 44-то Народно събрание, председател на Комисията по земеделие и храните и член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. На основание гореизложеното и поради факта, че в годините госпожа Танева се утвърдила като експерт в областта на земеделието, Предлагам на Народното събрание да приеме проекта на решение за избирането на госпожа Десислава Жекова Танева за министър на земеделието, храните и горите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желание за изказване. Ще ви прочета проекта за решение в неговата цялост, който ще гласуваме. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84.6 от Конституцията на Република България и във връзка с решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 4 май 2017 година, решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 10 ноември 2017 година, решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 година, решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 21 ноември 2018 година и решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 декември 2018 година и решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 5 април 2019 година реши. Освобождава Румен Андонов Порожанов като министър на земеделието, храните и горите. Избира Десислава Жекова Танева за министър на земеделието, храните и горите. Моля, режим на гласуване. Чакаме господин Веселинов да успее и той да гласува. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 126 народни представители, за 121, против 5, 0 се въздържат. Предложението е прието. Честито, госпожо Танева, заповядайте да положите клетва. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Честито. Благодаря на колегите от Министерски съвет, да им пожелаеме ползотворна работа. Успех на вас, госпожо Танева. Колеги, заповядайте по местата си. Колеги, Колеги, моля да заемете местата си, за да можем да продължим работа. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Общ проект, изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 8 май 2019 година законопроекти с вносители Александър Ненков и група народни представители на 16 април 2019 година, Младен Шишков и група народни представители на 17 април 2019 година. Заповядайте, госпожо Александрова, за да ни запознаете с доклада за второ четене.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад относно общ законопроект на приетите на 8 май 2019 година на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за държавната собственост, номер 954-01-24, внесен от Александър Руменов Ненков, Искрен Василев Веселинов, Георги Колев Колев, Евгения Бисерова Алексиева, Александър Койчев Иванов, Младен Николов Шишков и Николай Веселинов Александров на 16 април 2019 година и Законопроект за допълнение на Закона за държавната собственост, номер 954-01-25, внесен от Младен Николов Шишков и група народни представители на 17 април 2019 година, изготвен на основание член 81, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Комисията подкрепи текста на вносителя за наименованието на закона.
Изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 76 народни представители, за 76, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 1. Предложение от народния представител Александър Ненков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепи текста на вносителя за параграф 1.
Да. Добре. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 1, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 74 народни представители, за 74, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 2. Текст на вносител. Предложение на народния представител Александър Ненков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф
2. Изказвания? Не виждам изказване. Втори. Искате ли да се изкажете, господин Ненков? Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 2 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Подкрепен от комисията. Благодаря, господин Лазаров. Да. Подкрепен от комисията. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 74 народни представители, за 74, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 3. Текст на вносител. Предложение на народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 3. Параграф 3. В чл. 39б се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така. Алинея 1. В 7-дневен срок от постъпване на искане от органа издал акта за отчуждаване и или от инвеститора, съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при наличието на следните условия. Точка 1. С влязъл в сила подробен устройствен план, имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията. Точка 2. Имотът не е единствено жилище на собственика. Точка 3. Определеното с акта обезщетение е внесено по сметка на правоимащите лица, а в случаите по чл. 39а, алинея 1, както и в случаите, в които не е предоставена сметка от правоимащите лица, по сметка на областният управител. Алинея 2. С определението по алинея 1 съдът определя и парична гаранция в размер на 1/3 от внесеното обезщетение. Гаранцията се дължи от инвеститора. Алинея 3. Определението по алинея 1 е окончателно. Алинея 4. Инвеститорът може да бъде въведен във владение и да получи разрешение за строеж, след като гаранцията бъде внесена по сметка на областния управител. Въводът на инвеститора се извършва последния ред. Точка 1. Въводът на инвеститора във владение на имота се извършва по негово искане от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице. Точка 2. Преди въвода се съставя протокол, в който се описва фактическото състояние на имота от комисия, която включва оправомощен представител на областния управител и на инвеститора, а когато се отнася за земеделска земя или горска територия, и представител на Министерството на земеделието, храните и горите. В състава на комисията се включва и оценител, вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители, в зависимост от предназначението на имота. Разходите за извършване на описа на имота са за сметка на инвеститора. Точка 3. Областният управител издава заповед, с която определя състава на комисията и посочва вида, местонахождението и номера на имота, собственика на имота и датата и часа на извършване на описа на имота, която се съобщава на собственика на имота по реда на чл. 61 от Административно-процесуалния кодекс, не по-късно от 7 дни преди датата, на която ще се извърши описът. Точка 4. Протоколът се подписва от членовете на комисията и от собственика на имота. При отказ на собственика да подпише протокола, това обстоятелство се удостоверява с подписите на двама свидетели, като в протокола се вписват трите имена, точен адрес и единен граждански номер, и той се смята за връчен от датата на съставянето му. Точка 5. Когато собственикът на имота е надлежно уведомен за извършване на описа и не се яви, действията могат да се извършат и протокола да се състави в негово отсъствие. Копие от протокола се връчва на собственика по реда на Административно-процесуалния кодекс, като фактическите констатации, отразени в него, се приемат за верни до доказване на противното. Точка 6. Заповедта на областния управител по точка 3 и протоколът по точки 2, 4 и 5 не подлежат на обжалване. Точка 2. Създават се нови алинеи 5, 6 и 7. Алинея 5. Определената от съда гаранция служи за изплащане на увеличение от съда размер на обезщетението по акта за отчуждаване, както и на обезщетенията по алинея 7 и 12. Алинея 6. При влязло в сила допуснато предварително изпълнение на инвеститора на обекта, се издава разрешение за строеж. Разрешението за строеж се издава на инвеститора на обекта, възложител по смисъла на Закона за устройство на територията. Алинея 7. Инвеститорът на обекта дължи на собствениците на имотите по алинея 1 обезщетение за пропуснати ползи от датата на влизане във владение на имота до влизане в сила на решението за отчуждаване на съответния имот. Точка 3. Досегашната алинея 5 става алинея 8 и в нея думите алинея 4 се заменят с алинея 7. Точка 4. Досегашната алинея 6 става алинея 9 и в нея думите «алинея 4» се заменя с «алинея 7». 5. Досегашната алинея 7 става алинея 10 и в нея думите алинея 4 се заменят с алинея 7. 6. Досегашната алинея 8 става алинея 11 и в нея думите алинея 7 се заменят с алинея 10. 7. Досегашната алинея 9 става алинея 12. 8. Досегашната алинея 10 става алинея 13 и в нея думите алинея 4 и 9 се заменят с алинеи 7 и 12. А в изречение 2 навсякъде думите алинея 1, т. 2 се заменят с алинея 4, т. 2. Досегашната алинея 11 става алинея 14 и в нея думите алинея 10 се заменят с алинея 13. 10. Досегашната алинея 12 става алинея 15 и в нея думите алинея 11 се заменят с алинея 14. 11. Досегашната алинея 13 става алинея 16 и в нея думите алинея 12 се заменя с алинея 15. 12. Досегашната алинея 14 става алинея 17 и в нея думите алинея 13 се заменят с алинея 16.
Благодаря, госпожо Александрова. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Ненков. Заповядайте. За мен е удоволствие.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, както и в разглеждането на първо четене в пленарна зала от направените заявки за промени между първо и второ гласуване в Закона за държавната собственост, и тогава стана въпрос, че е важно да се прецизира, и смисля, че сме прецизирали текста, когато става въпрос за допълнителната гаранция от една трета, която съдът трябва да постанови евентуално, ако оценката на инвеститора при отчуждителните процедури се окаже, че е по-ниска от тази, която е пазарната. И в първоначалния си вариант ние бяхме предложили текст, който казваше, че съдът трябва да постанови в рамките на една седмица до една трета, освен паричното обезщетение, да предвиди и още до една трета като гаранция за собствениците на частните имоти. Това, разбира се, така аргументите са, че в такъв си вариант за една седмица няма как съда да постанови или няма как да направи такава експертиза, че да реши самия той в рамките на една трета, дали е не една пета, една шеста, естествено, а пък ние от друга страна искаме процесът да върви по-гладко, по-бързо и все пак да бъде защитен основно и частният интерес. Заради това тук сме променили текстовете, така че тази гаранция да не бъде до една трета, а в размер на една трета. Следователно и самите собственици на частните имоти ще бъдат и много по-защитими от гледна точка да бъдат равностойно парично обезщетени. Изобщо в целият 39Б мисля, че сме направили много по-добри редакции, именно с цел да запазим баланса между държавния интерес, защото всички искаме по-бързо да се случват големите инфраструктурни обекти от национално значение. От друга страна обаче Конституцията ни е така рамкирала, че частната собственост е неприкосновена и тя трябва да бъде, когато държавата иска, трябва да бъде обезщетена равностойно, било то чрез парично обезщетение или чрез равностойни имоти. Много ясно сме разписали и конкретни процедури в това, когато държавата предварително влезе във владение на имота, ако съда постанови това, разбира се, да има и конкретни обезщетения за периода между влизането в предварително владение до окончателното влизане в сила на акта за отчуждение. Ако е земеделска продукция на територията на отчуждителния имот, ако е горски фонд, ако е някакво производство има върху или някаква сграда, евентуално приходите, които за този период от предварителното влизане в владение до акта за отчуждение, биха могли да се реализират от собственика на имота, държавата да му ги възстанови. А ако пък се случи, разбира се, има и тази хипотеза, евентуално акта за отчуждение в някакъв етап да бъде свален, да падне, то имота на собственика да бъде възстановен в начина, по който държавата го е влязла предварително. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Госпожо Стоянова? Преминаваме към гласуване.
Колеги, подлагам на гласуване редакцията на параграф 3 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 75 народни представители, за 75, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 4. Текст на вносител. Предложение на народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4. Параграф 4. В член 42а се създава алинея 3. Алинея 3. Алинея 2 не се прилага при отчуждаване на имоти, собственост на едно физическо или юридическо лице, както и на имоти на едни и същи съсобственици с обща площ над 50 декара.
Изказвания? Не виждам изказвания.
Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 4 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 76 народни представители, за 76, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Предложение на народните представители Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 5. Параграф 5. В параграф 1 от допълнителните разпоредби след думите «разполагането им» се добавя «индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции».
Изказвания? Заповядайте, господин Биков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, това предложение цели да улесни инвестиционния процес и да направи така, че инвеститорите в България, и външните, и вътрешните, да имат един много по-лесен вход за инвестицията си. Това е в синхрон с управленската програма, като още в началото на този мандат една от целите, които правителството си постави и управляващото мнозинство, е да привлече сериозни инвеститори, да увеличи инвестициите в българската икономика, което и да доведе, разбира се, до спад на безработицата, оттам и на увеличаване на доходите, защото това е начина да бъдат увеличавани доходите. Колкото повече работни места и колкото повече работодателите се конкурират за работници, толкова по-високи ще бъдат доходите. Нашето предложение със сигурност ще се възприеме като позитивен знак от всички, които имат намерение да инвестират в българската икономика. И по този начин българската държава ще покаже, че е едно добро място за инвестиции. Благодаря.
И аз благодаря, господин Биков. Имате ли реплики към изказването на господин Биков? Заповядайте за реплика, господин Иванов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин Биков, уважаеми колеги. Господин Биков, може би трябваше да споменете във вашето изказване, че за периода 2009-2018 година средните инвестиции в страната са 1,5 милиарда, докато 2014 година са 350 милиона. Така че, може би, трябваше да споменете това, че по това време, 2014 година, управляваше кабинета на господин Орешарски с партията БСП. Така че, съгласен съм с вас, че инвестиционният процес е много важен, че инвестициите в страната са много важни, но когато се говори за инвестиции, трябва да се споменават и фактите такива, каквито са. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Иванов. За дуплика, господин Биков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов. Разбира се, че само един закон или един знак не е достатъчен за привличане на инвестиции. Годините, които цитирахте и цифрите, които цитирахте, показват, че когато в страната има нестабилност, когато има неяснота кой управлява и кой поема ангажименти към инвеститорите, тогава инвеститорите просто не идват. 2014 година, освен че беше характерна с това, че в една първата половина от нейната, в първата половина на годината управляваше господин Орешарски, помним, че тогава имаше и предсрочни избори, имаше и фалирала банка, имаше и най-различни знаци, които бяха, меко казано, лоши за инвеститорите и вероятно все още част от тези бели, които се направиха тогава, въздействат върху част от инвеститорите, които се замислят дали да идват в една страна, в която, която е давала подобни лоши сигнали. Затова е добре отвъд законите, които приемаме, да гарантираме на инвеститорите, че политическата и икономическата среда в България ще бъдат стабилни и ще бъдат подходящи за инвестиции и за правене на бизнес. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Биков. Други изказвания? Госпожо Стоянова, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз също искам да кажа няколко думи за тези изменения в параграф 5. Те са изключително важни. За това, защото всички ние в тази зала, или поне голямата част от народните представители, знаят, че развитието на индустриалните зони е стратегически държавен приоритет, който е залегнал в програмата на правителството, както на предходното, така и на настоящото правителство. Индустриалните зони са изключително важна предпоставка за привличането на инвестиции в производството. Наличието на терени с производствено предназначение и с изградени елементи на, на съответната инфраструктура всъщност са ключови за избора на определена дестинация България, а и не само България като, като държава, но и определени региони. Не случайно в политиката на правителството е заложено стимулиране развитието на северна и северо-западна България. Ако там държавата не инвестира в подобни индустриални зони и технологични паркове, да ги обособи като такива, да изгради определена част от инфраструктурата, няма как инвеститора да дойде, да хареса дестинацията и независимо от добрите икономически условия в нашата държава, независимо от добрите условия на данъчно облагане в нашата държава, той просто няма как да построи своя завод. Развитието на индустриалния сектор е много важно. Той има водеща роля за повишаване на икономическия растеж, но аз бих казала, че това е една устойчива инвестиция. И когато нашите опоненти говорят за това, че спрямо 2008 година имаме спад в преките чуждестранни инвестиции, аз трябва да кажа, че може да имаме спад, но за сметка на това през последните години преките чуждестранни инвестиции са изключително и само в промишленост, в преработваща промишленост. И има данни и цифри за това. През 2017 година 60% от нетните, означава плюс-минус, нетните преки чуждестранни инвестиции са в производство. През 2018 те са вече 70%. Това е истинската инвестиция, а не уния инвестиции през 2008 година, спекулативни, 2009, които идваха тук като депозити в банки, за да вземат високите лихви, които тогава се даваха в българските банки, да ги изнесат навън. Това не са истински инвестиции. Когато дойде един инвеститор и построи в България завод, той влага милиони, може да каже и милиарди за някой от тях. И тази инвестиция е дългосрочна и устойчива. Той не може да си вземе чантичката и да си замине на другия ден, когато, примерно, някъде другаде се появат по-добри условия за печалба от една подобна инвестиция. Затова е изключително важно и държавата се е съсредоточила върху това да развива тези индустриални зони, да разширява дейността на държавното предприятие индустриални зони. И всъщност това е важно да се подкрепи и с определени промени в закона. Тези промени се налагат, защото в хода на изпълнение на тази програма всъщност се виждат дефицитите в закона. Какво казваме ние с тези промени? Казваме, че индустриалните зони или технологичните паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции са също национален обект. Което е така. Ние само с словосъчетанието, че това е национален обект, казваме, че това е приоритет за нас. Казваме, че това е водещо за политиката на правителството за привличане на инвеститори, като говорим, не бива обаче единствено и само да говорим за чуждестранни инвеститори. Тези условия се създават за всички инвеститори. И ако има български инвеститор, който е решил да създаде или да разшири своето производство и няма достатъчна собствена база, той също може да се възползва от така изградените индустриални зони или технологични паркове. Така че, колеги, за разлика от общите приказки и голословни обещания, които се дават от опозицията, особено сега в предизборния период, чета днеска едни страхотни заглавия за едни заплати невероятни, за едни пенсии невероятни. Тук ние правим реални неща. С може би едно дребно изменение в закона, отваряме още по-голяма, широка възможност държавата да прави реални стъпки за повишаване на брутния вътрешен продукт, на стопанството на България и в крайна сметка за повишаване и на работните заплати. Не случайно НСИ излезна с данните за първото тримесечие. Може би някои от вас са ги видяли, някои не са ги видяли. Само за първото тримесечие на 2019 година имаме увеличение на средната работна заплата спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година с 3,2%. Разбирате, че това като тенденция означава 10 и над 10% в годишен размер. И пътя за постигането на това е устойчиво развитие. Пътя за постигането на това е и изграждането на индустриалните зони и привличането на инвеститори в производство. И не само в производство, а в високотехнологично производство. Защото с производството, което ние в момента имаме, и шлемеджийското производство, няма как да постигнем ръст нито в работните заплати, нито в нивото на живот на обикновения българин. А производствата, които идват в България, които ще бъдат разположени в тези индустриални зони, това всъщност са високотехнологичните производства, които могат и ще генерират допълнителна добавена стойност и естествено ще създадат не само работни места и конкуренция за тези работни места, но и основен фактор за повишаване на работната заплата в България. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Реплики към изказването на госпожа Стоянова? Заповядайте. Господин Иванов, реплика ли? Заповядайте за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Стоянова. Понеже засегнахте темата с преките чуждестранни инвестиции и наистина така политическото говорене на нашите опоненти, които вече трети месец не идват в пленарна зала, само ще извада суровата статистика от сайта на БНБ, порових се за секунди, докато коментирахте именно ръста. И 2007-2008 година, които те съпоставят и ни упрекват, че има спад в преките чуждестранни инвестиции в България. Именно тогава, в периода, в който бяха инвестициите в имоти и, както казахте, и в други закупуване на финансови институции в България, а не преки чуждестранни инвестиции в дълготрайни материални активи, които наистина да добавят стойност в българското производство и да видим този ръст на брутния вътрешен продукт за 10 години, от 55 милиарда лева 2008-2009 година до този 2018 година, на който се равнява на 1 млрд. 110 млрд. лева. В тази връзка, 2010 година, преки чуждестранни инвестиции, 1 млрд. 170 милиона евро. 2011 година, 1 млрд. 476 милиарда евро. 2012 година, 1 млрд. 321 милиона евро. 13-та 1 милиард 384 милиарда евро. И дупката, забележете, колеги, 2014 година, спад на преките чуждестранни инвестиции в пъти. От милиардите, които коментирах до сега, 347 милиона. Браво на правителството на Орешарски. 2015 година, 2 милиарда 399 милиона евро. 2016 година, 1 милиард. 2017, 2 милиарда 314 милиона евро. И 2018 година, 1 милиард 744 милиона евро. И пак коментираме, че това са преки чуждестранни инвестиции в заводи, в работни места, в нови технологии, именно превръщането на българската икономика не в преработвателна и добивна промишленост, а наистина в продукти с висока добавена стойност и с нови технологични производства, които ставаме свидетели и вече го приемаме за даденост, откриваме всеки ден работни места и нови заводи с, както казахте, споменахте, свързано с инвестициите в България. Затова мисля, че сме на прав път и тази законова поправка, това допълнение на закона, наистина ще отпуши още повече инвестициите в България. Благодаря ви.
Благодаря, господин Иванов. Дуплика ще има ли, госпожа Стоянова? Съгласна сте с репликата. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Колеги, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаването на нов параграф 5, който комисията предлага и подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 171 народни представители, за 71, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Изказвания?
Не виждам изказвания. Може някой да има забележки? Не знам.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението, което комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 70 народни представители, за 70, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 5. Текст на вносител. Предложение на народния представител Александър Ненков. Предложението оттеглено. Предложение на народните представители Тома Биков, Станислав Иванов и Николай Александров. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Хамид Хамид. Създава се нов параграф. Създава се член 216 със следното съдържание. Алинея 1. Индивидуалните административни актове на главните архитекти на общини, райони, като отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешенията за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти и отказите за издаването им, когато не са съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, подлежат на обжалване за валидност и законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, с изключение на специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната. Жалбите се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщението за издаването им. Алинея 2. Жалбите и протестите срещу актовете по алинея 1 спират изпълнението им. Алинея 3. Началникът на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по допустимостта и основателността на жалбата или протеста с мотивирана заповед в 15-дневен срок от постъпването им, заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт. Алинея 4. Заповедите по алинея 3 могат да се обжалват по реда на член 215 или заповедите по алинея 3, по които има произнасяне по същество на жалбата или протеста, могат да се обжалват по реда на член 215. Точка 2. Създава се нов параграф. В член 146 се правят следните допълнения към изречение 3. След израза може да бъде обжалван се добавя пред органа по реда на член 216, алинея 1, при което изречение 3 придобива следната редакция. Отказът може да бъде обжалван пред органа по реда на член 216, алинея 1, в 14-дневен срок от съобщението за издаването му. Точка 3. Създава се нов параграф. В член 215, алинея 1, изречение 1 се правят следните допълнения. В член 215, алинея 1, изречение 1, след израза «оставени в сила» се добавя с изключение на тези по член 216, алинея 1, при което изречение 1 придобива следната редакция. Индивидуалните административни актове по този закон, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, с изключение на тези по член 216, алинея 1, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижими имот. Точка 4. Създава се нов параграф. В член 215, алинея 5 се правят следните изменения и допълнения. Алинея 5. Органът издал акта по член 216, алинея 1, има право да обжалва заповедта по член 156, алинея 3 и по член 216, алинея 3. В производството пред съда се призовава жалбоподателят, органът издал акта по член 216, алинея 1, по член 156, алинея 3 и по член 216, алинея 3 и заинтересованите лица. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 5, който става параграф 6. Параграф 6. В Закона за устройство на територията се правят следните допълнения. Точка 1. В член 144, алинея 6, след думите «Закона за общинската собственост» се добавя «или доказателства за осъществен въвод във владение в полза на инвеститора на обекта». 2. В чл. 205 се създава точка 6. Точка 6. За изграждане на индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции, определени за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост с решение на Министерския съвет.
Изказвания? Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми народни представители, ще обърна внимание по отношение на неподкрепеното предложение на колегата Хамид. Всъщност с него се прави промяна във връзка с оспорването на индивидуалните административни актове на главните архитекти на общини, отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешения за строеж, заедно с одобрените инвестиционни проекти и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива, подлежат на обжалване за валидност и законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол. Тук колегата Хамид е предложил да имаме един предварителен контрол пред съответния административен орган в лицето на началника на ДНСК, съответно на началника на РДНСК. Т.е. ние променяме съществуващия в момента ред за оспорване директно пред административния съд, като поставяме своеобразна нова инстанция в лицето на органите на Дирекцията за национален строителен контрол, което според мен е интересна идея и следва да бъде обсъдена, но не по този начин и не в обхвата на този законопроект. Обхват на този законопроект е съвсем различен от това, което предлага колегата Хамид. Неговата идея трябва да бъде оформена в отделен законопроект, според мен, да мине през първо четене, да мине през второ четене, през детайлно обсъждане с съответните становища и от страна на Върховен административен съд, и от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и едва тогава да пристъпваме към подобен род изменения в закона. Не ми се струва удачно сега да бъде подкрепено едно такова изменение, с което се предвижда различен ред за оспорване, и то малко след като този ред за оспорване е променен от законодателния орган. Най-малкото, спазвайки закона за нормативните актове, трябва да съобразим, че там е предвидена минимум една година да бъде прилагана съответната норма преди да вървим към нейното изменение и допълнение, или най-малкото, ако пък не е прилагана поне една година, то поне да имаме последваща оценка на въздействието за нейното приложение, каквато в случая нямаме. Нямаме и становище, пак казвам, на Върховен административен съд по този законопроект, така че да можем да съобразим и тяхното мнение, нито пък становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което според мен налага това предложение да не бъде прието. Ние в Комисията по правни въпроси се обединихме около това становище и аз се надявам в този случай да подкрепите становището на Комисията и да не подкрепите предложението на колегата Хамид, което иначе е интересно, но пак казвам, не по този начин, не в този момент следва да бъде направено. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.